parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran kaj varman saluton sojle de la Laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio.
Bonvenon, karaj gesinjoroj. Ni renkontiras en la festa Paska etoso la kvinan de aprilo de la jaro 2026. Temas pri la naŭdek kvina tago de la jaro, ĝis la jaro 2027. Restas ankoraŭ 270 tagoj. Hodiaŭ milionoj da kristanoj en la tuta mondo festas Paskon, la rezurekton de Kristo. Al ili kaj al tiuj, kiuj celebras festojn ligitajn kun la printempo kaj renaskiĝo de la naturo, ni direktas niajn plej korajn bondezirojn. Kiaj eventoj el la historio meritas mencion la kvinan de aprilo? En Pollando, en tiu tago, en la jaro 1573, komenciĝis la unua reĝelekto. Tio estis epokfara momento en la pola reĝolando, ĉar ekde tiam en Pollando ne plu regis unu dinastio, kaj la reĝojn elektis la tuta nobelaro. La elektoj finiĝis la 12 de majo, kaj la unua elektita reĝo de Pollando fariĝis Henrik Walezy. En 1614 en Jamestown, la unua konstanta angla setlejo en la Norda Ameriko, okazis grava evento ne nur en la persona, sed ankaŭ politika kunteksto. La geedziĝo de Pocahontas, la filino de la indiana vilaĝestro, kaj John Rolfe, la angla farmisto, fariĝis simbolo liganta malsamajn kulturojn kaj simbolis la esperon pri paco. Dum la Pasko ni ne povas ne mencii la malkovron de la Paska insulo. La kvinan de aprilo 1722 la nederlanda maristo Jacob Roheven surteriĝis sur malproksima polinezia insulo, ĝuste dum Paska festo, tial donante al ĝi tiun nomon. La insulo, loĝata ekde ĉirkaŭ la 900 jaro, famas pro siaj misteraj statuoj Maoi. La kvinan de aprilo 1818 okazis la batalo de Maipú. La armeoj de José de Martín kaj Bernardo O'Higgins en la decida batalo venko batis la hispanan armeon. La venko sigelis la memstarecon de Ĉilio kaj malfermis vojon al la liberigo de la tuta kontinento. En Japanio en 1998 post 12-jara konstruado oni inauguris la ponton Akashi Kaikyō. Nun la ponto super la Markolo Akashi estas la ĉefa trafikligo inter la insuloj Honŝuo kaj Ŝikoku. La ponto longas 3,911 metrojn kaj ĝia centra kaj samtempe la plej longa arko havas la longecon de 1,991 metrojn. La konstruadon oni finis malgraŭ la tertremo de 1995 en Kobe, kiu laŭvorte ŝovis la pilastrojn je unu metro. La unuaj tagoj de aprilo estas ankaŭ apartaj por nia redakcio, kiu festas nunjare sian 15-jariĝon, sed ĝiaj radikoj ligas al la 4 de aprilo 1959. Tiam, en la strukturo de la publika radiostacio Polskie Radio, estis establita la unua profesia Esperanto-redakcio.
Printempo venas, la naturon, ventetoj portas freŝan aeron, la mondo dormas, e
el lumo danzas, floro y floras, felicio en librilas, las suno lumas, siore vivillas, la tero cantas, la coro e plenas. Estas printempo, pequillo, travivo, la magión, verdad y folio y floro y cantas sur las uno. Printempo en la coro, gioio en la animo, bellezzo de bontà y floro y sorchanta lastimo.
En multaj lokoj ankaŭ en Pollando tiu vigla ritmo de la canto, kies heroo estas printempo, konformas al ĝojplena festa etoso. Ne aldonu, ke ĝi devenas el tubaro. Nu, kaj kvankam sentiĝas en ĝi la kontribuo de la artefarita intelekto, ni tamen proponas ĝin post la datrevenaj historidatoj, ĉar ja ni konstatas en nea hemisfero, ke printempo vekas la naturon, ventetoj portas freŝan aeron, kiel ni aŭdis en ĉi tiu kanto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ni komencas per aktualaĵoj. La misteroj de la Pasko 2026 en la katolika eklezio la unuan fojon trapasas sub la gvido de la papo Leono la dekkvara, kiu, kiel oni substrekas sukcese kaj talente, ligas la defion de la nuntempo kun la referenco al malnovaj strukturoj kaj stiloj en la funkciado de la papado. Dum la pasca periodo temas interalie pri la liturgio de la Sankta Ĵaŭdo, de nove celebrita en Basiliko ĉe Laterano, la persona gvido de la crucovojo en la Roma Koloseo, kaj fine la liturgio de la Sankta Nokto, kiun de nove inaŭguris la rito de la fajro, kiu simbolas komencon de la nova tempo. La flamigita de sekej prunel branĉoj granda kandelo en la abela vakso, simbolanta la resurrektintan Kriston, inauguras la liturgion de la Sankta Nokto. Samtempe la amaskomunikilo informas, ke malgraŭ persekutoj la katolika eklezio frontas revigliĝon de kredo en iuj medioj. En Francio, kiu estas tradicie laika lando, haste kreskas la nombro de plenkreskuloj kaj junaj homoj, kiuj akceptas dum la Sankta Nokto antaŭanta la Paskon la bapto sakramenton. En 2026, laŭ la konferenco de la franca episkoparo, temis pri 7,135 personoj, kio kompare kun 2023 signifas 32% kreskon. En la katedralo de Westminster, Britio, en 2026 la sakramentojn de bapto, konfirmacio kaj sankta komunio akceptis preskaŭ 800 plenkreskuloj. Laŭ la Australia Catholic Weekly, ĉiam pli da viroj en la generacio Z, do maturiĝintaj en la cifereca epoko, serĉas profundan rilaton al Dio. Laŭ la Australia NoColoSo rezultas, ke eĉ 39% de viroj de ĉi tiu generacio, do en la aĝo inter la 18 kaj 20 vivojaroj, opinias sin kristanoj. La unuan fojon ekde 30 jaroj ili superis laŭ ĉi tiu vidpunkto la kristanajn virinojn, kiuj kalkuliĝas je 20%. Laŭ la papa jarlibro kaj la statistika jarlibro de la Roma Eklezio por la jaroj 2023-2024 la nombro de katolikoj en Afriko en 2024 estis je 7 milionoj da personoj pli granda ol en 2023 kaj konsistigas 20,4% de la monda katolikaro. Tiel Afriko superis Europon, kie tiuj datumoj informas pri 20,1% da katolikoj. En ambaŭ Amerikoj katolikoj konsistigas 64% de la loĝantoj. En Usono temas pri 47,7%. En Oceanio ĉiu kvara loĝanto estas katoliko. En Azio tiu elcento egalas al 3,3%.
La Pola Parlamento en la lastaj tagoj de marto omaĝis per aparta rezolucio datrevenon de historia evento. La 1 de aprilo 2026 pasis la 370 datreveno de ĵuroj de Lvovo, kiujn la reĝo de Pollando Jan Kazimierz presentis antaŭ la bildo de gracoplena dipatrino en la Lvova katedralo. En sia alparolo la reĝo Jan Kazimierz deklaris: "Hodiaŭ mi elektas vin kiel mian patroninon kaj kiel reĝinon de miaj ŝtatoj." La Pola Parlamento Sejmo en la datrevena rezolucio proklamita per la plimulto memorigas ke la ĵuroj de Lvovo fariĝis unu el la plej gravaj politikaj religiaj aktoj en la historio de Pollando. La Respubliko de ambaŭ nacioj meze de la 17 jarcento troviĝis en tre malfacila situacio interna kaj internacia, inter alie en 1655 Svedio atakis Pollandon. Tiu ĉi atako pro sia skalo kaj dimensio ricevis la nomon la Diluvo. Oni taksas, ke unu el la ŝlosilaj momentoj en la senpardona milito estis sukcesa defendo de la Helmonta klostro kontraŭ svedoj en Częstochowa. La datrevena rezolucio de la Pola Parlamento konstatas inter alie, ke la proklamo de la dipatrino, la reĝino de Pollando, influis la firmiĝadon de la nacia identeco, disvastiĝon de la Maria kulto. Ĝi ebligis ankaŭ al la socio konsolidiĝi en batalo kontraŭ komunaj malamikoj. En la tuta lando komenciĝis partizana milito, kiun partoprenis ĉiuj tavoloj de la pola nacio.
Ne daŭrigas la Esperanto-elsendon per kultur-bultena informoj.
Se tio estos realigita conforme al planoi, Sagrada Familia en Barcelono estos fin construita en 2026 en la centa morto da treveno de gia autoro Antonio Gaudí. Sagrada Familia estas samtempe unu el la plei famai construplazoi. Gi estas nun la plei alta pregeio de la mondo, superante 162 metroin, inclusive de la cruzo sur la pinto de la mesaturo. Gi estas exemplo de secesistila architecturo cae organica interpreto de gotico. La construado de Sagrada Familia dauras ec de 1882. Influis tion la architectura visio de la construajo mem cun multae complicae detaloi. Bremse por la construado efficis la frua morto de Gaudí, perdigio cae celconscia detruo de multae originalei planoi cae modeloi de Gaudí dum la civitana milito. Cae laste procrastan efficon havis covimo de Cnau, ciu malebligis sengenan liveradon de construmaterialoi. Actuale Sagrada Familia, dank al engagigio de la firmao Arup, ciam Sagrada Familia estis realigita iam 60%, estas obiecto cium caracterizas interalie reducto de carbona spuro en la constru elementoi cae en la proceso de ilia productado. La aplicitae constru solvoi firmigas la tutan construajon contrau eventualai tertremoi au shirai ventoi. La finconstruo de Sagrada Familia en 2012 rilatas sole al la extera architectura formo. La laboroi ene de la catedralo povos dauri ec dis la 2034 iaro. Post pluriarai clopodoi entreprenitai iam en la 90 iaroi de la pasinta iarcento, al la castello en Malbork revenis la mezepoca sculptajo presentanta la capon de Sancta Jacobo, quiu estis stelita post la dua mondmilito en 1945 el gia rubo. En neclarigitai circunstanzoi giec trovigis en la auccia domo en Muncheno, cae poste en la collectoi de Germana Nazia Museo en Nurimbergo. Actuale post la redono al la pola flanco, gi estas presentata en Malbork aparte, sed baldau gi estos cunigita cun la gis nun sencapa figuro de la sanctulo. Antau la ruinigo, la figuro de Sancta Jacobo estis parto de la tiel nomata Apostola Collegio, complexo da figuroi creigintai dum la plu construo de la Castella Pregeio en la iaroi 1331-1344. La devenanta el la unua duono de la decquara iarcento capo de la Sanctul figuro conservis originalan policromiajon cae estas unu el la plei valorai historiae obiectoi el la comenza periodo, quiam en Malbork instaligis la Teutona Ordeno. La reaciron de la obiecto helpis foto de la capo de la Sanctulo fone de la Castelruino.
Parolas Varsovio en Esperanto.
De nove estes granda plezuro rencontigi en la redakcia ĉambro en nia studio kun Gabi Skonieczna. Verdire niaj aŭskultantoj povus ricevi la impreson, ke estis iu paŭzo en la laboro ĉe biblioteko Hodler. Ĉu tiel okazis?
Estis malgranda pauso, se temas pri nia renkontiĝo kaj niaj interparoloj pri la biblioteko, sed la katalogado daŭre progresas iom post iom.
Ĉu estas iu kvanto pri kiu vi jam povus diri kiom da vi faris, kiom da libroj estis jam katalogitaj? Entute en la lasta periodo, en la lasta monato.
Estas iomete malfacile diri, sed mi pensas ke se temas pri la tuta kvanto, ni parolas pri kvin aŭ ses mil.
Jam.
Ĉirkaŭ, jes.
Jam.
Tio estas guto en la maro.
Tio estas guto en la maro. Bone, kaj el tiu ĉi guto en la maro vi lastatempe sendis kelkajn proponojn. Ne eblis proponi ciuin por nia hodiava renkontiĝo, sed tamen ni elektis kelkajn, kaj de kio ni komencu?
Do mi pensas, ke ni komencu de la komenco, do Sofoklo.
Temas pri la libro, kiu aperis jam antaŭ multaj jaroj, se temas pri la Esperanto traduko, ĉu ne? Do kiam ĝi fakte aperis?
Ĉifoje ni parolas pri la libro aperinta en la 1960 jaro kadre de la serio Stafeto, kadre de la serio Stafeto Belliteratura serio, kaj tiu ĉi volumo enhavas du teatraĵojn de Sofoklo, Reĝo Edipo kaj Antigona, sed oni devas memori, ke Reĝo Edipo estas jam la dua traduko kaj dua aperigo, ĉar la unuan fojon la Esperanto-traduko estis aperigita en la 1907 jaro, sed se temas pri kaj Reĝo Edipo kaj Antigono, tiu volumo el la 1960 jaro estis la unua.
Tiuj dilemoj, kiujn frontas la heroi de la tragedioi, tiuj klasikaj tragedioi, povas daŭre pensigi nin.
Kaj tiu demando, ĉu mi kiel homo respondecas pro miaj decidoj, kiom grade tio estas mia decido, kiom grade tio estas iu sorto aŭ iu determino.
Alia figuro estas Antigona. Ŝi peras quanca morale si vencas.
Por mi tre grava estas ancau demando pri amo, en tiu senso che ti aperas tre malsamai conceptoi de amo. Amo al frato, tiu romantica amo, amo inter patrino cae la filo, la sama emozio cae la malsama emozio.
Cae la ribelo, ribelo contra la maljusta leggero.
Oh, yes. Por mi tio, mi pensas, estas la plei extraordinara, se temas pri classicajoi, cae tiu el ili havas tiom da tavoloi.
Estas la demando, tiom grade nun junei personai, junei esperantistoi, interesiras pri tiu ci legajo. Do, tiu estas poesio, cae facte ni havas sur la tablo, ancau proponitan de via alian libron, kiu tractas poesion, quancam ni devas fari grandan salton.
No, yes, char ni saltas trans la tempon, sed aliflanke ni ancau saltas al la classicajo de la Esperanto literaturo.
Temas pri la originalajoi, temas pri relative nova eldono, char de antau tri jaroj, se mi bone memoras, testamente plena originala poemaro de Edwin de Kock.
Temas pri la libro el la 2015 jaro, sed tio estas nenio compare kun la klasikaĵo de Sofoklo.
Tio estas nenio compare kun la libro kiun vi katalogis samtempe, ni
yes.
Diru. Tamen mi diru, se hodiaŭ laŭ mi Sofoklo ne estas tiom, ni diru, serĉata libro en la bibliotekoj, la demando estas pri la poezio de Edwin de Kock, kiu postulas eleganton kun iu rafinita gusto, kiu pli bone komprenas malnovan poezion ol la novan.
Tiu ĉi volumo, bele eldonita, kiel ĉiam se temas pri eldonaĵoj de Mondial, estas enorma verko, ĉar ni parolas pri preskaŭ 700 paĝoj. Pri la verko sumiganta la GST aman verkadon de Edwin de Kock, ankaŭ tiuj malpli spertaj poezio amantoj trovos ion plaĉan, ĉar poezio estas samtempe facila kaj malfacila verko. Temas pri prezento de la sento aŭ de iu vidpunkto entre la kona formo.
Flankenmetante la testamenton de Edwin de Kock, mi povas diri ke ĝenerale oni traktas lin kiel daŭriganton de la klasika tradicio en Esperanto, poezio, kontraste ĝuste al la tiuj novaj poezi-provoj kiujn ni renkontas pli ofte nun.
Sed parolante pri klasikaĵoj de la literaturo, mi volas nun proponi aldonan salton, ĉar ni saltos al la klasikaĵo de la pola literaturo, sed samtempe al la klasikaĵo de la porinfana literaturo. Temas pri verko tre grava, se temas pri maniero en kiu oni vidas infanojn, en kiu oni traktas infanojn. Temas pri verko ŝlosila, se temas pri la infanaj rajtoj.
Sed tiu ci libro envasas ancau la ideoin de gia autoro, Janusz Korczak, conata giuste pro sia traktado de infano. Do, infano estas infano, sed oni traktu gin same serioze, kiel plenkreskulon, kaj same respekto plene, klopodu respondi demandoin, kiujn ne estas facile respondi considerante la infanan percepton.
Sed ni devas diri pri kiu libro temas. Temas pri la Reĝo Maĉjo.
La unua. Pri Reĝo Maĉjo la unua, tiu ĉi libro traktas la problemon de respondeco, de la regado, demokratio kaj homaj rajtoj.
Mi devas diri, ke mi legis tiun libron kiel infano, kaj tio estis tre malfacila sperto, ĉar Maĉjo fariĝas reĝo post la morto de sia patro kaj havas tiun ideon reformi tre profunde la ŝtaton, kaj la libro ne prezentas feliĉan finiĝon de tiu provo.
Tio veras, li estas finfine el sia, ni diru regno, elpelita, sur la senhoman insulon, kaj tio jam estas temo de alia libro.
Parolante pri tiu ĉi libro, mi nur volas aldoni, ke ĝi estis tre bele eldonita. Ĝi estis eldonita en Pollando, kaj la libro estas ilustrita pri infanaj desegnaĵoj. Do ili ne estas perfektaj, sed ili havas tiun aparte infanecan etoson, al rigardon al la mondo. Tio estas tiu ekzemplo, kiam en tre ĝusta maniero la ilustraĵoj kompletigas la mesaĝon de la libro.
Sed tio estis fabelo. Koran dankon pro prezento de tiuj libroj, kiuj lastatempe estis aldonitaj al la katalogo de la biblioteko Hodler en la Nacia Biblioteko.
Kaj mi pensis pri iu afero, ĉar mi esperas, ke venontmonate ni renkontiĝos por paroli pri
pliaj,
sed eble niaj aŭskultantoj havas iun demandon koncerne, mi ne scias, verkiston, iun apartan ĝenron, kion oni
povus elekti el la jam registritaj.
Se vi estas scivolema pri iu pli konkreta temo, mi provos respondi.
Bonege, ni esperas, ke ni ricevos demandojn kaj vi havos la ŝancon reagi.
Ĉar alikaze mi elektos la librojn.
Koran dankon.
Koran dankon.
Sed ni kompletigu nian interparolon per la informoj, ke ambaŭ tekstojn de Sofoklo, do La Reĝo Edipo kaj Antigono, aperis en ĉi tiu eldono el 1960 en la traduko de Douglas B. Gregor. La verko de Janusz Korczak, Reĝo Maĉjo la unua, estis esperantigita kaj eldonita de Tomasz Chmielik.
Karaj radioamikoj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro la komune pasigita tempo kaj memorigas, ke niajn elsendojn vi povas sekvi ĉe nia tradicia elsendoplatformo, kies adreso estas pola-radio.org kaj en YouTube entajpante la titolon Pola Retradio. Uzu ilin kaj rekomendu al aliaj. Ne forgesu, ke ni kalkulas je via subvencia subteno ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Anticipan dankon pro via helpo. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo!